Milost vám a pokoj od toho, který jest, který byl a který přichází, a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých, který praví: neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Milí přátelé, milá zarmucená rodinu, vy, kteří jste měli Andreje rádi a prožili jste s ním delší nebo kratší část života, sešli jsme se dneska, abychom se rozloučili s Andrejem Beňou, kterého Pán života odvolal do svého nebeského domova ve středu 11. listopadu 2020. Andrej byl kazatelem Kristova evangelia, naším bratrem, kolegou, ale především manželem, tatínkem svých dětí, dědečkem, vnoučat a bratrem svých sourozenců. A setkáváme se v prostorách modlitebny církve bratrské, která mu byla velmi dobře a důvěrně známá, téměř v každé cihle, kde také často stával za kazatelnou a hlavně kde vytvářel vztahy. A věřil, že kde se sejdou dva nebo tři, tak Kristus je uprostřed nich. A proto zpívejme na počátku nebo na začátku tohoto našeho setkání píseň Pán Bůh je přítomen. Pavla Klementa, aby přečetl něco o životě Andreje Beni, tak bych chtěl povědět, že pohřby bývají dvojího druhu. Buď je to setkání jako skutečně hlubokého smutku a beznaděje. Je to až taková trizna. A potom tam člověk těžko hledá nějakou naději, ten nešťastník, který tam něco musí říct. A nebo jsou pohřby, na kterých se jedná, nebo které jsou oslavou života. A možná si řeknete, jaký život, když jsme na posledním rozloučení. Jenže když se podíváme na život Andreje, tak vidíme život naplněný. A také život, z kterého mnozí brali požehnání. A život, který byl prostoupen ochotou dělat i nesnadná rozhodnutí. A dále život, na kterém byla patrná oddanost nebeskému stvořiteli, kterého Andrej následoval a ke kterému odešel. A tak bych teďka prosil Pavla Klementa, kdyby mohl přečíst nějaké základní črty jeho bohatého a smysluplného života, tak jak jej na základě jeho vlastních vzpomínek, paměti, vzpomínek rodiny připravila dcera Magda.
Je to necelých 5 měsíců, co zde místo mě Andrej stál a kázal. A modlitevna byla plná. Já jsem přesvědčen, že kdyby nás nepostihl koronavirus, takže na tom dnešním loučení by modlitevna praskala ve švech. Od Beňů jsem dostal napsané takové ty základní prvky Andrejova života. A když jsem si to doma četl, abych tu nekoktal, tak to vychází tak asi na 12 minut. To je 9 vteřin na rok jeho života. A tak určitě tam není všecko, ale rád povím, co mi rodina připravila. Andrej se narodil 3. listopadu roku 1940 ve východoslovenské vesničce Mokroluch, nedaleko Bardějova. Dědeček byl houslař, tatínek tesař, a Andrej nejstarší z 9 dětí. Byla 2. světová válka, chudý kraj, jedním slovem bída. A tak nám vyprávěl, jak spolu se sourozenci se měli co ohánět, aby mamince pomohli s náročným úkolem uživit rodinu. Jak mohli, chodili do lesa, sbírali, co se dalo, houby, maliny, borůvky, ale také dříví, aby si mohli zatopit. Myslím, že odtud pramenil jeho celoživotní vztah k lesu, ke sbírání darů přírody, ale také i silná vnímavá vlastnost k potřebným, opominutým, ke všem, kdo trpí nedostatkem. Tatínek i maminka byli upřímně věřící křesťané, původně každý z jiné tradice. Tatínek z té luterské a maminka pocházela z katolické rodiny. Ale oba se nechali oslovit Božím slovem v jednotě českobratrské, kde pak zakotvili. Své děti vodili do shromáždění a vychovávali je v duchu křesťanské lásky, nejenom k těm nejbližším, k bratřím, souvěrcům, ale i k jiným vyznáním, ke katolíkům, evangelíkům, pravoslavným, nevěřícím a i Romům, kterých v té oblasti žilo i žije hodně. Své dětství a mládí prožíval v prešovském sboru, kde s celou rodinou jednou měsíce se zúčastňovali zborového života. A přes týden i ostatní neděle se scházeli ke slyšení Božího slova v Mokroluhu nebo v Bardějově. Největší vliv na jeho myšlení a rozhodování v praktickém i duchovním životě měli jednak rodiče, ale i také bratří kazatelé Cvrček, Fazek až Ciezar, pod jejich kazatelnou vyrůstal. Po ukončení osmileté školy studoval na gymnáziu v Bardějově, odmaturoval v roce 58, o prázdninách prožil na biblickém kurzu ve Velké Lhotě na Valašsku obrácení a rozhodl se následovat celé Pána Ježíše. Na Valašsko měl ty krásné vzpomínky a rád se tam vracel. Po maturitě studoval na Vysoké škole zemědělské v Nitře, ale ve druhém ročníku studia pod politickým nátlakem ze školy odešel a zbýval mu jen organizovaný nábor do Nové Hutě Klementa Gottwalda na Ostravsku. A začátek života, profesního života, jak se říká, od piky. Nejdřív jako skladník, potom zámečník, svářeč. A Ostrava, zvláště pak sbor církve bratrské, se staly jeho druhým domovem. Působili zde kazatelé Jan Urban a Karel Toušek a on záhy byl ve sboru pověřen vedením dorostu a později mládeže. V této službě pokračoval až do roku 68, kdy vážně onemocněl jeho tatínek a tak se Andrej vrátil zpátky na východní Slovensko a do prešovského sboru. To, že byl dělníkem, ho osvobozovalo při jednáních s prešovskými a později i pražskými církevními tajemníky. A já si myslím, že to posilovalo i jeho přímočarost v jednání, i když jednal s námi. Tak teď jsem si přehodil list papíru. V roce 69 se oženil s Boženkou rozenou Kratkovou a usadili se ve vesničce Jankovce nedaleko Micholovců. Tam se jim narodili dcera Věrka a dcera Milinka. A rada církve, která věděla o Andrejově obdarování, ho několikrát požádala, aby přijal kazatelskou službu. A tak v roce 73 nastoupil jako druhý kazatel Žižkovského sboru pro oblast Horních Počernic a Čelákovic. Post to byl neplacený, a tak Andrej pracoval přes týden jako svářeč v ČKD. Provoz byl třísměný, práce během dne i noci a k tomu služba ve všech oblastech zborového života. Navíc se zanedlouho v Počernicích začala stavět nová modlitebna, to je tento prostor, kde teďka jsme. Do rodiny přivěla třetí dcera Magda, a zaměstnání, rodina, kazatelská činnost i stavba modlitebny, to vše bylo mimořádnou vyčerpávající zátěží. A tak není divu, že po několika letech se dostavila únava a v roce 1980 Andrej požádal o uvolnění z postu vedoucího počernické stanice. Ale nadále zůstal členem staršostva, stával zakazatelnou v Počernicích i v Čelákovicích, účastnil se stavby modlitebny v Čelákovicích a v té době se také Andrejovi a Božence narodil čtvrtý, tentokrát syn, Matěj. Andrej zúročil své svářecké zkušenosti, změnil zaměstnání za klidnější místo bez nočních směn. Stal se instruktorem svařování ve státním výzkumném ústavu materiálu v Běchovicích. Přišel rok 1989, kdy se křesťanské církve mohly znovu svobodně nadechnout. Andrej byl zvolen řádným kazatelem církve bratrské a od roku 1991 se stal správcem sboru v České Skalici, kde působil až do roku 1997. Bylo to údobí jeho teologického i duchovního růstu a prohloubení. Rodinné poměry ho po 7 letech služby zavolali zpátky do Počernic a tak v srpnu roku 1997 přešel z České Skalice na Žižkov jako druhý kazatel a věrně zde sloužil až do důchodu. I v důchodovém věku byl v církvi aktivní. Duchovně pečoval o seniory v domově Bethesda, kázal všude, kam ho pozvali, a když bylo potřeba, vyplňoval mezidobí na zborech, než přišel zvolený kazatel. Takto působil ve zboru v Černošicích, na Smíchově i jinde. A ve svých 78 letech se Andrej vrátil tam, kde s kazatelskou drahou začal, do Horních Počernic. Důchodový věk mu přinesl několik radostí, které si během aktivního života nemohl dopřát. Velmi rád cestoval, byl šťastný, že se mohl podívat jako kazatel se žižkovským sborem do Norska, byl ve Španělsku a silným, mimořádným zážitkem byla návštěva Izraele. I po letech rád vzpomínal zvlášť na ekumenickou večeři Páně, kterou tam pro celý zájezd vedl. Mezi jeho celoživotní radosti to byla zahrada. Často říkával, že je vděčný za každý den, kdy může ponořit ruce do hlíny, kdy může pěstovat ovoce i zeleninu, či pozorovat život na zahradě. Sepětí s přírodou a respekt k ní byl také častou inspirací pro jeho kázání a hluboce ovlivnil jeho chápání řady biblických textů. Na jaře v roce 2019 se účastnil pohřebního shromáždění Josefa Škrobáka a tam ho zakazatelnou při vzpomínce na svého dlouholetého přítele postihla mrtvice, kterou jen o vlásek přežil. Ochrnul na půl těla, ale s boží pomocí a díky své houževnatosti a pomoci boženky se dokázal opět postavit na nohy, chodit, potkávali jsme ho v blízkosti jeho rodného domku, ale i tady ve shromáždění. Dokonce, jak jsem zmínil, na jaře stál tady za kazatelnou a sloužil nám božím slovem. Poslední týdny života trávil procházkami a měl radost z každé návštěvy, která se u něj zastavila, a děti vzpomínají, my jsme směli prožívat boží paradox tak, jak ho píše apoštol Pavel ve 2. Korinským, kdy Pán Bůh mu říká, neboť moc má, v nemoci se dokonává. Když ho fyzické síly, otevřely se nově jeho vztahy ke svým nejbližším, které si dříve k sobě příliš nepřipouštěl. Přehodnotil lecos ze svých postojů a nově dokázal silno sdílet lásku, přijímat ji i dávat. Andrej odcházel v naději, že i k němu se sklonila Boží láska a že se k němu přizná, pozvedne jej a daruje jeho životu rozměr, který má věčnou platnost.
Text, který byl i na smutečném oznámení z Joba z 19. kapitoly, budu číst od 23. verše. Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis, rydlem železným a olovem do skály trvale vytesány. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem a kdyby mi i kůži sedřeli, ať zbaven masa uzřím Boha. Já ho uzřím, pro mne tu bude mé. Říkáte, jak ho chytit, ve mně prý je příčina všeho. Když čteme tento text, tak Job tady vyjadřuje touhu, aby jeho vyznání bylo navěky zaznamenáno. On tam říká i jak, aby bylo vytesáno železným rydlem. A někam na skálu nebo do zdi. Dneska bychom to dělali jinak, dneska bychom to vyvěsili někde na internet nebo nějaký sprayer by to nastříkal někde na nějakou stěnu domu. Ale nakonec to Jobovo přání nebo to přesvědčení víry, tak nebylo nikde vytesáno, ale dokonce se zachovalo v tom největším bestselleru všech dob, a to je Bible, když tam píše, já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A tak v té první části bych jenom si dovolil pár výroků a střípků, které jsem také zažil jako mladší kolega Andrej. Potom bych ještě přečet taky něco z toho, co vlastně napsal Broněk Matulík, kterého tady zaskakuje, který tady měl být, ale z důvodu covidu dneska ráno mi volal, že nemůže. Tak pro mě, jako pro jeho mladšího kolegu, tedy vždycky je to taková nepříjemná věc, když odchází ta nejstarší generace kazatelů, protože máte pocit, že dokud žijou, tak ta církev je taková bezpečná. Taková bezpečná, no? Protože sice jste třeba jako předseda rady CB, ale stejně nakonec ti, co jsou nejstarší, tak ty jsou jako ti nejmoudřejší. Jedna věc je ta oficiální nějaký ten post, ale pak je ten život. A ta moudrost, to prostě nemůžete dostat, když jste ještě třeba mladší. A tak jak postupně ten peloton, jak jeden za druhým z těch starších kazatelů odchází, tak člověk cítí se tak jako znejištěný. A já jsem s Andrejem také mluvíval a když jsem přemýšlel takovou asociační metodou, či to bylo typické, jak on prostě jednal se mnou, tak mě vždycky překvapil, jak jako hodně napřímo formuloval jako svoje myšlenky a svoje otázky. Nebylo to jako zraňující, ale bylo to jako hodně napřímo. Až nezvykle napřímo. Já bych to řekl bum bum, přišel, něco mi řekl, trošku jsem musel chvilku rozdechávat situaci. A nebylo to, jak říkám, zraňující, nebylo to zlé, ale prostě přišel a řekl, Davide, tady je třeba něco změnit, no tak je třeba, abys to dělal jinak. Měl pravdu, to nějak jako rozvést. Ale taková tého zdravá zemitost jako mě vlastně hrozně pomáhala. Jo, že jak se dneska říká, že jako nechodil moc kolem horké kaše, aspoň když tedy jsme mluvili spolu. Jo. Někdy jsme zvyklí tak věci opisovat a tak to nějak říkat různě a to tedy skutečně u něj úplně nebylo a já jsem vlastně se i jako těšil, s čím zase vyrukuje, co jako přijde. Jo. Takže to byly dobré setkání. A skutečně na to rád vzpomínám. Mě to jako pomáhalo. Že jsem si uvědomil věci, které prostě si normálně člověk neuvědomí. Ale zatím jeho bum-bum jsem cítil zájem a životní moudrost, zkušenost a taky život, který je prostě formován Kristem. Tak to je taková moje zkušenost. Teďka ještě něco od Broňka Matulíka, který měl k němu velmi blízko. A on mu přezdíval, mu řeknu, jak mám přezdíval Broně, jak mu přezdíval otec představený. On takhle říkával. A ten důvod, proč mu takhle Broněk říkal, bylo proto, že Andrej stál skutečně na počátku jeho služby a hodně mu předal. Jako ze svých zkušeností. Takže pro Broňka byl jeden z jeho skutečně duchovních otců, takže byl otec představený pro něj. Skutečně takhle s humorem mu ho takhle nazýval. A tak několik takových slov nebo důrazů, které zase Broněk si od něj vzal jako jeden z jeho duchovních žáků. Ten první, teďka to je přímá citace, co mi jako řekl, že mu Andrej říkával. Nejdůležitější je, aby si kázal evangelium a měl rád lidi. A to řekl na nějaké celocírkevní konferenci, kde se řešily nějaké spory teologické. A čím déle jsem kazatelem, tím víc vidím, že v podstatě o tyhle ty věci vlastně jde především. Prostě kázat evangelium, kázat Krista ukřižovaného a mít rád lidi. A je to vlastně tak jednoduché. Tak to je jedna věc. Potom, kterou taky přímo cituji, člověk musí mít odvahu a s láskou umět říci ne a ukázat, že Pán Bůh leckdy vidí věci jinak. Ano, někdy to chce odvahu říci věci jinak, někdy to chce odvahu s láskou za někým přijít a říct mu prostě bum bum, by to mělo být. Díky Bohu, že takový lidé, kazatelé jsou, když to je spojeno s láskou. No a potom mi ještě Broněk říkal takovou zkušenost, tak taky slyšel od Andreje, jak mu řekl, poznal jsem, jak málo člověku stačí k radosti, a teďka tam Broněk říká, řekl v den, kdy poprvé od mozkové mrtvice pohnul palcem u ruky. Tak my ho známe jako člověka skutečně radostného, ne nějakého anděla, ale to nejsme nikdo, ale člověka radostného, který se rád setkával s lidmi a kterého měli lidi rádi. A poslední věc, to je velmi moudrá myšlenka, tak jeho citát přímo, nikdy nic nepiš. Nikdy nic nepiš. Konkrétně, co se tím myslí, nevyřizuj spory tím, že píšeš e-maily nebo že píšeš dopisy. A to je skutečně absolutně veliká taky moudrost a ne vždycky se nám to kazatelům jak si daří, nejenom kazatelům, člověk občas neodolá, ale nikdy to k ničemu nevede. Takže nikdy nic nepiš. Nikdy nic nepiš. Určitě to jsou jeho slova. A já to tady taky opakuju i lidem, s kterými pracuji. Možná úplně poslední slovo, už to není ani ode mě, ani od Broňka, ale od jedné staré sestry ze smíchovského sboru, kde taky sloužíval slovem. A ona tenkrát řekla, jo, představuji si, že tak nějak kázali apoštolé. Tak prostě ona to myslela, že tak jak si v tom kontextu, jakože zvěstoval jasné, prosté, zemité evangelium, které bylo srozumitelné jeho posluchačům. A které bylo opřené o ty zkušenosti, to jsme i slyšeli v té vzpomínce těch lesů a těch zvířat a těch toho pěstitelství, ale zároveň opřené i o Ježíšova slova. Tak jsem trošku přidal něco i ze svých zkušeností, ze zkušeností jednoho z jeho nejbližších žáků, Broňka Matulíka, a také jedné sestry, která teda mu byla blízko i věkem. No a teďka možná pár slov k tomu textu, který jste vybrali na parte. Já vím, že vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Člověk by čekal, že to bude někde v novém zákoně, ano, to je už v Jobovi. Jedné z těch starších knih Bible. A vlastně je to tenhle ten výkřik, který tam Job vlastně říká, tak svým způsobem je to protest. Něco jako no, protest song proti všem, kteří neustále, byť v dobré snaze, Joba obviňovali a snažili se nalézt nějakou vinu, proč se mu špatně daří, a kteří ho nakonec neutěšili v jeho bolesti, ale spíš ho zneklidnili. Ale je to nakonec vyznání, kdy ten Job říká, já ale stejně vím, že můj vykupitel žije. Ať je to, jak je to. Tak přes to vnitřní zoufalství, skepsi a pochybnost, tak čeho jiného se vlastně můžeme držet. Jo, a ta Job, jako kdyby tím to přeruší ty jejich výtky a řekne, já vím, že můj vykupitel žije. To je to, čeho se vlastně držím. To je ta moje největší naděje. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Ještě před chvílí, než tady to Job řekne, tak proklíná den svého narození a smrt vidí jako vykoupení. A najednou zhruba ve prostřed té knihy Job, tak navzdory bolesti, navzdory nezvratitelným ztrátám nebo nevratitelným ztrátám, hroznému utrpení, tak najednou prostě vyzná před svými soudci, před sebou samým, dokonce i před Bohem, svoji víru ve vykupitele. A on vlastně vyznává, že je to jen a pouze vykupitel, kdo se ho v jeho totální bezmoci nakonec zastane. Protože to nemůže udělat žádný člověk. A není žádný člověk, který by mohl někoho vykoupit, ale je to vykupitel s velkým V. A nakonec se ho zastane navzdory nemoci, navzdory covidu, nakonec navzdory smrti, navzdory těm, který mu nerozumí. A tady právě už vnímáme velmi silně Krista. A naději. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Poslední slovo, ten poslední soud, tak nakonec Job vloží do vykupitele. Jo, tak jako se na počátku stvoření postaví nad prachem a stvoří něco nového. A to je naše naděje, že vykupitel, který se nám zjevil v Kristu, tak nás nepřišel odsoudit, ale přišel nás zachránit. A tím si můžeme být jisti všichni, kteří jsme uvěřili v Krista, tak jako mu uvěřil i Andrej. Právě na jejich adresu, na vaší adresu, na jeho adresu, Ježíš říká, amen, amen praví vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má život věčný a nepodléhá, že šeliš ze smrti do života. A tady to se plně týkalo a týká našeho bratra, se kterým se loučíme. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Kazatel Jan Urban, kterého Andrej měl nesmírně rád, tak říkával, smrt není tečka, ale dvojtečka. To znamená, že po smrti každého z nás bude ještě něco dopovězeno, ještě bude následovat jakoby další souvětí, další příběh, nějaké pokračování toho, co jsme žili na zemi. Ale to, co je nejdůležitější, za tou dvoutečkou bude mít poslední slovo Kristus vykupitel. Takže to nebudeme my, ale Kristus. A nebude to dnes, bude to, je to Kristus. A tak když vlastně někdo zemře, tak se tak říká to heslo o mrtvých jen dobře. Ale prostě my křesťané tady to nemáme zapotřebí, protože máme lepší perspektivu. A to poslední slovo má Ježíš. A to slovo zní amen, amen, pravím vám. Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a kteří uslyší, budou žít. A tak Andrejova dcera Miriam napsala, jeho odchod je odrazem a obrazem jeho víry a odevzdání se do Boží milosti, která mu byla prokázána. Pro mě je tatínkův odchod či přechod tím jeho nejkrásnějším kázáním o odevzdání se. Tak já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Tak vyznal Job, tak vyznával bratr kazatel Andrej Beňa a tak vyznáváme i my. A v tom byla jeho a v tom také je i naše věčná naděje. Amen. Zpívejme nyní společně píseň 282 Nezajmi, pane můj. Chtěl bych se nakonec modlit svými slovy a poté společně s vámi modlitbu Páně. Kdo můžete, prosím, postaňte. Pane Ježíši Kriste, v této chvíli ti především chceme děkovat za tvého věrného svědka, za bratra Andreje. Děkujeme ti za to, že si ho používal. Děkuji ti, že jsi ho také oslovil, že mohl být mnohým lidem pomocí. Děkuji ti za to, že jsi ho nikdy neopustil a že skrze jeho život mohlo vzejít požehnání pro mnohé. A tak víme, Pane, že i on jako každý z nás byl a jsme omilostnění hříšníci. A víme, že k tobě nepřijdeme, protože jsme byli dokonalí a jsme si moc dobře vědomi toho, že dokonalí nejsme, tak jako ani Andrej nebyl dokonalý. Ale ty, Pane, nepřijímáš dokonalé, ale lidi, kteří jsou omilostněné, kteří přijali tvoji oběť. A tak, Pane, věříme tomu, že i on se s tebou setkal a že je teďka u tebe. A tak ti, Pane, děkujeme a prosíme tě, aby to, co jsme od něj mohli přijmout, co nám předal, tak abychom mohli nést dál. Ještě jednou ti moc děkujeme za jeho život. Amen. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno tvé, buď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, hláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Chtěl bych úplně na závěr jednak jménem rodiny vás pozvat dolů na takové drobné občerstvení, kde můžeme ještě strávit nějaký čas i rozhovory, a k jménem rodiny všem, kteří jste vážili cestu a přišli jste sem se s Andrejem rozloučit. Úplně na závěr bych chtěl přečíst Kristovo slovo a také požehnání. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Milost Pána Ježíše Krista budiš se všechněmi vámi. Amen. Můžeme společně zpívat píseň číslo 306, z tvé ruky, Pane můj. A poté zazní ještě postludium a já ještě budu číst dva texty z písma. Thank you. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám. Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí. A ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete. Jako otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i syn probouzí k životu ty, které chce. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám. Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě. Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. I kdyby mi kůži sedřeli, ať zbaven masa, uzřím Boha. Já ho uzřím. Pro mne tu bude. Mé oči ho uvidí. Ne někdo cizí. Mé ledví potom prahne v mém nitru.